Больш за 40 тысяч вернікаў з США, у асноўным з архідыяцэзіі Майамі, рыхтуюцца да пілігрымкі на Кубу ў канцы сакавіка гэтага года, куды прыбудзе з візітам Бенедыкт XVI. Пераважная большасць пілігрымаў – гэта бежанцы з Карыбскага вострава. На думку арцыбіскупа Майамі Томаса Венскі, апостальскае падарожжа святога айца стане нагодай для прымірэння ў кубінскім грамадстве і ўмацуе хрысціянскую веру і адносіны паміж касцёлам на Фларыдзе і Карыбскіх астравах. Арцыбіскуп Венскі нагадаў, што яго архідыяцэзія ўжо ў другі раз рыхтуецца прыняць удзел у сустрэчы з пантыфікам на Кубе. У 1997 годзе ў Гавану на сустрэчу з благаслаўлёным Яном Паўлом II рыхтавалася прыбыць больш за 1000 пілігрымаў з США, аднак у апошні момант іх паездка была адклікана па палітычных прычынах. З таго часу сітуацыя палепшылася. Кубінскія ўлады даюць дазвол амерыканскім пілігрымам на атрыманне групавых віз. Афармленне індывідуальных віз па-ранейшаму звязана са складанымі і працяглымі працэдурамі.